ฟังอย่างเดียวมันไม่ได้ผลนะต้องทำต้องลงมือปฏิบัติการปฏิบัติไม่มีอะไรมากมีสติไว้ก่อนร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปเรื่อยวันใดจิตมันแจ่มแจ้งเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจจิตก็วางการปฏิบัติมีเท่านี้เองหลักนอกนั้นเป็นรายละเอียดแล้วแต่ถ้าพวกเราไม่เจริญสติหวังว่าฟังเทศไปเรื่อยๆถึงเวลาตอนเช้าก็มาฟังฟังเสร็จแล้วก็กินข้าวแล้วก็มานั่งเคลิ้มเคลิ้มต่อนะหลังกินข้าวฟังอีกรอบอาทิตย์หนึ่งฟังสองทีอยู่บ้านก็เปิดซีดีวิดีโอหวังว่าจะบรรลุมันยากนะหลวงพ่อภาวนาไม่ใช่ฟังเยอะแต่เจริญสติเยอะตั้งแต่เด็กๆนะท่านพ่อลีสอนให้ทำอานาปานสติก็มีสติหายใจทีแรกเขาทำผิดทำเหมือนสมาธิที่คนทั่วๆไปเขาทำกันที่ทำเอาความสงบจิตไปเพ่งลมหายใจลมมันตื้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะทีแรกหายใจลึกลมละเอียดลงไปเรื่อยๆจนหยุดกลายเป็นแสงนะอันนี้ไปดูที่แสงต่อละสมาธิแบบนั้นเป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นเองบางทีก็ไม่สงบบางทีเป็นแสงแล้วเราตามแสงออกไปข้างนอกอยากไปรู้ไปเห็นนะจิตก็ไหลตามแสงสว่างไปมันก็ฉายไฟฉายไปแสงสว่างไปถึงตรงไหนก็ไปเห็นถึงตรงนั้นไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก็คิดว่าไม่ดีถ้าออกไปเจอผีเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกลัวผีก็เลยฝึกให้มีสติไม่ให้ขาดสติตอนนั้นสังเกตออกแล้วว่ามันเคลิ้มออกไปไปรู้ไปเห็นข้างนอกจิตมันเคลิ้มงั้นเรากลัวจิตจะไหลออกข้างนอกก็ไม่ให้ไหลหายใจไปพอจิตมันจะเริ่มเคลิ้มเราก็เปลี่ยนจังหวะหายใจหายใจแรงขึ้นสักทีหนึ่งกระตุ้นความรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นแต่ไม่เข้มเกินไปถ้าเข้มเกินไปอย่าแน่นเคยทำแบบเข้มข้นคิดว่าสติยิ่งมากยิ่งดีนะหายใจแน่นมากเลยอึดอัดเพราะว่าเหนื่อยบอกภาวนาอีท่าไหนว่ายิ่งภาวนาแล้วเหนื่อยมากไม่ใช่อีกนี่ภาวนานะใช้ลองผิดลองถูกเอาแล้วสังเกตเอาไหนมันถูกอันไหนมันไม่ถูกเพราะไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยไปเรียนกับท่านพ่อลีไม่กี่ครั้งเนี่ยท่านก็สิ้นแล้วอนาปานสติเรามาฝึกเองท่านสอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งนับถึงสิบนะเราก็ถอยมาเก้าแปดเจ็ดหกห้าเราถอยหลังนับไม่คล่องอึดอัดนับต่อไปข้างหน้านะนับไปถึงร้อยแล้วก็มันเริ่มหนึ่งใหม่จิตก็สงบเหมือนกันไม่จำเป็นต้องถอยหน้าถอยหลังพอจิตสงบนะมากขึ้นตัวเลขก็หายไปไม่ต้องนับเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอสงบมากขึ้นพุทโทหายไปเหลือแต่ลมหายใจพอสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปเหลือแต่แสงสว่างแล้วขาดสติสติไม่พอจิตก็ไหลออกนอกคราวนี้ไม่ให้ออกนอกใจเคลื่อนแล้วรู้ใจมันจะไหลก็รู้สึกนะแล้วหายใจแรงขึ้นทีหนึ่งไม่ให้ไหลเนี่ยประคองตัวเองมานะค่อยๆฝึกมา จิตมันเข้าร่องเข้ารอยที่จะมีสติเพราะมันเคยฝึกให้มีสติมันจะคลำทางไปได้ถ้าเราไม่เคยฝึกแยกธาตุแยกขันธ์เจริญปัญญาอะไรมาไม่เคยฝึกจิตตั้งมั่นเวลาเราคลำทางไปเนี่ยมันจะออกนอกทางเสมอยากที่จะเข้าในทางที่ถูกจิตมันจะแฉลบซ้ายแฉลบขวาตลอดเวลาไม่ตึงไปก็หย่อนไปแต่ถ้าเราเคยสะสมบารมีนะสร้างสมของเรามาเราได้ยินครูบาอาจารย์สอนหลักให้นิดเดียวเรามาคลำต่อเนี่ยมันจะไปถูกร่องไปถูกช่องทางที่จะไปอย่างตอนเด็กๆไม่ฝึกให้จิตสงบแล้วขาดสติฝึกไปฝึกไปจิตสงบโดยมีสติอยู่ที่ร่างกายหายไปเลยนะแต่สตินั้นไม่ขาดร่างกายไม่มีโลกนี้ไม่มีแต่ความรู้สึกตัวยังมีความรู้สึกไม่ใช่รู้สึกตัวเพราะไม่มีตัวจะรู้สึกยังรู้สึกอยู่ไม่ขาดสติยันฝึกมาเรื่อยๆนะพอร่างกายหายไปแล้วพอร่างกายกลับมามีร่างกายเนี่ยมันรู้สึกเลยว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันมันแยกขันของมันเองนะตอนเด็กๆค่อยๆคลำอยู่ที่เราเคยฝึกของพวกนี้มันข้ามภพข้ามชาติได้มันไม่ใช่ฝึกแล้วตายแล้วลืมไม่เหมือนเรียนหนังสือนะอย่างเรียนเป็นจิตแพทย์ตายไปก็ลืมหมดเลยชาติหน้าจะมาเป็นจิตแพทย์ต้องไปเรียนใหม่แต่จะเรียนง่ายเรียนง่ายขึ้นเพราะว่าจิตมันคุ้นเคยหรือถ้าจะต้องเลือกจะทำอาชีพอะไรมันจะคุ้นเคยคอยวกกลับมาที่คุ้นเคยถ้าเราหัดภาวนาจนจิตมันคุ้นเคยนะมีสติมีจิตตั้งมั่นแยกขันธ์ได้ดูขันธ์แสดงไตรลักษณ์ได้ถ้ามันคุ้นเคยอย่างนี้แล้วเนี่ยชาติต่อไปนะมันคุ้นมาแค่ไหนไอ้ตรงที่มันคุ้นแล้วเนี่ยกลับมาง่ายจะกลับมาง่ายๆหลวงพ่อนะจิตตั้งมั่นก็แยกขันธ์ได้ตั้งแต่ก่อนจะเจอหลวงปู่ดุลแต่ไม่รู้ความสำคัญไม่รู้ว่าสำคัญไงแค่นั่งทุกวันนะไม่เลิกทำสมาธิทุกวันไม่เลิกเลยแต่เวลาทำสมาธิคนอื่นไม่รู้ไม่ได้หลับตารู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ขาดสติไปเรื่อยคนไม่ค่อยรู้คือเราไปนั่งให้คนเห็นไปเดินให้คนเห็นนะคนมันจะเริ่มโจมตีเพราะสังคมนี้เป็นสังคมของมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นเราปฏิบัติมันจะแซวโดนแซวบ้างไหมตะเถนยายชีอะไรต่ออะไรเนี่ยประเภทอย่างนี้หรือถ้าวันไหนเราโกรธขึ้นมามันจะแซวว่าภาวนายังไงยังโกรธอยู่เพื่อนเราเคยอ่านพระไตรปิฎกเราก็เถียงก็บอกไม่ใช่พระอนาคานี่ว่าเพราะงั้นยังโกรธนะมึงอย่ายั่วนะ ขู่กลับไปเลยโกรธได้มีสิทธิ์ไม่ใช่พระอนาคานะอย่ามายั่วมันก็แย่งๆเหมือนกันงั้นเราเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้นะเริ่มต้นฝึกให้มีสติก่อนถ้าไม่มีสติศีลสมาธิปัญญาจะไม่เกิดศีลสมาธิปัญญาเป็นกุศลกุศลจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสติสตินี่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกดวงจิตที่มีศีลก็ต้องมีสติจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องก็มีสติจิตที่มีปัญญาก็ต้องมีสติเห็นไหมมีศีลก็มีสติมีสมาธิที่ถูกต้องก็มีสติมีปัญญาก็มีสติทำไมศีลกับปัญญาไม่ต้องมีคำว่าที่ถูกต้องศีลกับปัญญามันถูกอยู่แล้วแต่สมาธิมันชอบผิดสมาธิมีทั้งสมาธิที่ถูกกับสมาธิที่ผิดนะ ไม่เหมือนสติถ้าสติเกิดแล้วยังไงสติก็ถูกถ้ามีศีลถูกแน่นอนอยู่แล้วถ้ามีปัญญาเห็นความเกิดดับความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามยังไงก็ถูกไม่มีผิดงั้นศีลกับปัญญาเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลอย่างเดียวแต่สมาธิเนี่ยเกิดกับจิตอกุศลก็ได้อย่างจิตไม่มีสติจิตเคลิ้มเที่ยวรู้เที่ยวเห็นผีสางเทวดาอะไรต่ออะไรนะรู้ไปโน่นรู้ไปนี่มันไปตามกิเลสได้งั้นบางทีมีคนมาเล่าให้หลวงปู่ดูลฟังนั่งสมาธิเราเห็นโน่นเห็นนี่นะเห็นพระพุทธรูปนั่นแหละนั่งหน้าตากเท่านั้นเท่านี้อะไรนะเห็นจริงไหมหลวงปู่ดูลบอกเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงการเห็นนะเห็นจริงๆเขาไม่ได้โกหกว่าเขานั่งแล้วเขาเห็นแต่สิ่งที่เข้าไปเห็นนะมันไม่จริงนะจิตมันหลอนขึ้นมางั้นสมาธินี่ยังเชื่อถือไม่ได้นะส่วนใหญ่ที่ฝึกกันนั้นฝึกมิจฉาสมาธิมีสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเกือบร้อยละร้อยของนักทำสมาธินี่เป็นแบบนั้นพวกหนึ่งก็นั่งแล้วก็เคลิ้มไปเลยขาดสติจิตใจเคลิ้มหลงเยิ้มเยิ้มมีความสุขไปพวกนี้ย่อหย่อนเกินไปอีกพวกนั่งสมาธิแล้วเครียดหลวงพ่อเคยทำนะไม่ใช่ไม่เคยทำคิดว่ามีสติเข้มข้นแล้วดีเข้มมากเลยนะจนกระทั่งลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอากาศข้างหน้าเราเนี่ยเห็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเลยประเภทนับฝนในอากาศอะไรเงี้ยมันรุนแรงขนาดแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดนับได้นะคนที่นับได้ขนาดนั้นคือพระสารีบุตรขึ้นไปเราไม่เห็นขนาดนั้นแต่เห็นกระทั่งอากาศข้างหน้านี้แตกตัวออกเป็นเม็ดเม็ดเลยแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะบรรลุมรรคผลตรงไหนเราสติรุนแรงเกินไปสติมีมากยิ่งดีนะแต่ไม่ใช่รุนแรงมากหมายถึงมีทีสติยิ่งเกิดบ่อยที่สุดดีที่สุดไม่มีข้อเสียแต่ถ้าไปเร้ามากเกินไปนะมีข้อเสียจิตมันจะเครียดเร้าความรู้สึกตัวรุนแรงไปบางคนที่ฝึกนะกรรมฐานบางสายจะเน้นความมีสติมากสุดท้ายเครียดนะจะต้องไปหาหมอนะที่ทำกรรมฐานเราบ้าพวกหนึ่งนั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรต่ออะไรแล้วแยกไม่ออกว่าอะไรของจริงอะไรของปลอมนี่ก็บ้าพวกสติเร้ามากๆนะจนกระทั่งเครียดจัดๆก็บ้าได้อีกมีบ้าหลายจำพวกนะเรียกบ้า500จำพวกในบ้า500จำพวกเนี่ยเป็นบ้ากรรมฐานซะเยอะเลยบ้ากรรมฐานบ้าอยากดีนี่นะงั้นฝึกนะค่อยๆมีสติขึ้นมาต้องรู้ก่อนสติเกิดจากอะไรอยู่ๆสติไม่เกิดหรอกสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้แต่ถ้าเขามีเหตุเขาจะเกิดเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติการจำสภาวะได้แม่นเนี่ยเรียกว่าถีระสัญญามีการหมายรู้ได้แม่นยำเช่นจำได้ว่าความโกรธเป็นยังไงได้แม่นยำพอความโกรธเกิดขึ้นสติจะเกิดเองจำได้ว่าความโลภเป็นยังไงนะพอความโลภเกิดขึ้นสติจะเกิดเองนั่นอยู่ที่การจำสภาวะได้ในปริยัติจะใช้คำว่าทีระสัญญาการจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติแล้วทำไมทีระสัญญาถึงเกิดทำไมจำแม่นเพราะเห็นบ่อยนานๆเห็นทีจำไม่แม่นอย่าว่าแต่คนอื่นเลยนะพี่น้องกันนะไม่เจอกัน40ปี30ปีจำไม่ได้เดินสวนกันจำไม่ได้เจอทุกวันก็จำแม่นเจอบ่อยๆจำแม่นไม่เจอนานๆก็จำไม่ได้มันก็หลักเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจําสภาวะให้แม่นนะสภาวะธรรมมีสองชนิดคือรูปธรรมกับนามธรรมแยกละเอียดออกไปก็เป็นขันธ์ห้าอายตนะหกธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองแยกละเอียดละเอียดออกไปเป็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือรูปนามอีกแหละเพราะฉะนั้นแยกสภาวะธรรมนี่เป็นรูปธรรมนามธรรมทำยังไงจะจําสภาวะของรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างได้แม่นก็ต้องเห็นบ่อยๆเห็นเนืองๆวิธีปฏิบัติเพื่อจะเห็นรูปธรรมนามธรรมเนืองๆเรียกว่าสติปัฏฐานมีสติรู้กายในกายเนืองๆมีสติรู้เวทนาในเวทนาเนืองๆมีสติรู้จิตในจิตเนืองๆมีสติรู้ธรรมในธรรมเนืองๆทำไมมีคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นศัพท์เฉพาะเป็นศัพท์เทคนิค technical term กายในกายหมายถึงเราเรียนกายส่วนน้อยในกายส่วนใหญ่เรียนดูทีละส่วนส่วนน้อยน้อยแทนที่รู้กายทั้งตัวอย่างเงี้ยแล้วมันเห็นเกิดดับยากถ้ารู้กายทั้งตัวอย่างนี้นะตรงนั้นเกิดตรงนี้ดับนะมันเลยดูไม่เกิดไม่ดับแยกย่อยออกมาเป็นส่วนๆแล้วจะเห็นว่าแต่ละส่วนเกิดแล้วดับเช่นร่างกายที่หายใจออกกับร่างกายที่หายใจเข้านี่แยกเป็นสองส่วนร่างกายที่หายใจออกก็เป็นกายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่ร่างกายที่หายใจเข้าก็เป็นกายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่เราก็จะเห็นร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเข้าใจอันเดียวก็จะเข้าใจว่าร่างกายทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนส่วนย่อยเมื่อเข้าใจแล้วจะเข้าใจส่วนใหญ่ทั้งหมดเวทนาในเวทนาหมายถึงเวทนาส่วนย่อยในเวทนาส่วนใหญ่แยกเป็นไงย่อยๆมีความสุขมีความทุกข์มีความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆนี่แยกออกไปนะแยกละเอียดออกไปก็จะเห็นว่าสุขบางอย่างเกิดเพราะมีสิ่งเรานะมีสิ่งเราทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาเราพอสิ่งเราหายไปสุขนี้ก็หายไปด้วยนะทุกข์บางอย่างก็เกิดจากสิ่งเราสุขบางอย่างไม่มีสิ่งเราที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างสุขของสมาธิไม่มีสิ่งเราเรียกสุขไม่มีอามิตรเนี่ยมันจะมีชนิดย่อยๆหัดแยกย่อยๆออกไปแล้วจะเห็นว่าแต่ละอย่างเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยเนี่ยทำไมต้องเรียนกายในกายเวทนาในเวทนาคือเรียนส่วนย่อยเพื่อจะเห็นว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเรียนจิตในจิตแล้วเรียนยังไงจิตในจิตเช่นเราดูจิตส่วนย่อยๆจิตโกรธกับจิตไม่โกรธแยกจิตออกเป็นสองชนิดไม่ต้องแยกจิตเป็น89ชนิดแยกไม่ไหวไม่ต้องแยก121ชนิดแยกไม่ไหวแยกสองชนิดพอถ้าเราขี้โกรธโกรธบ่อยหงุดหงิดเก่งอะไรเจออะไรก็หงุดหงิดหมดเราแยกจิตเป็นสองชนิดจิตโกรธกับจิตไม่โกรธแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตโกรธเนี่ยก็บังคับไม่ได้ห้ามไม่ให้โกรธมันก็จะโกรธได้เองนี่จะเห็นความจริงของมันเรียกว่าเรียนส่วนย่อยนะถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจทั้งหมดเราเรียนแค่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งวันจิตมีสองอย่างเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธตอนไม่โกรธอาจจะโลภก็ได้ไม่เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้งั้นจิตมีหลายแบบแต่ว่าคนที่โกรธเนี่ยก็จะเห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายทั้งวันจิตมีสองแบบโกรธกับไม่โกรธถ้าเข้าใจตรงนี้นะว่าจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเนี่ยเกิดแล้วดับเรียนสภาวะย่อยๆของจิตนะสองอันเองก็จะรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดบังคับไม่ได้เพราะทั้งวันมีจิตอยู่สองอย่างเองจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตไม่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตโกรธก็บังคับไม่ได้จิตไม่โกรธก็บังคับไม่ได้ก็จะเข้าใจว่าจิตทุกอย่างเป็นแบบเดียวกัน งั้นเรียนส่วนย่อยเราจะเข้าใจส่วนใหญ่ไม่ต้องเรียนส่วนใหญ่ทั้งหมดมันเยอะเกินนะเนี่ยค่อยๆหัดไปหัดดูสภาวะไปนะสภาวะเดี่ยวๆเนี่ยอย่างความโกรธความโลภความหลงเราขี้โลภเราก็ดูจิตโลภกับจิตไม่โลภหัดดูไปเรื่อยจนกระทั่งจิตจําสภาวะความโลภแม่นพอความโลภเกิดปุ๊บมันรู้เองเลยหรือความโกรธเกิดปุ๊บมันรู้เองเลยนะต่อไปมันรู้ได้ละเอียดขึ้นจิตขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วไม่ต้องโกรธใหญ่ๆหัดใหม่ๆต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้เพราะอะไรจิตยังจําสภาวะความโกรธได้ไม่แม่นยังเห็นมันน้อยไปต้องโกรธแรงๆแล้วถึงจะรู้สึกงั้นนานๆโกรธแรงๆทีนานๆสติเลยเกิดทีหนึ่งพอหัดดูจิตโกรธจิตไม่โกรธบ่อยๆนะต่อไปพอจิตขัดใจเล็กๆเนี่ยสติก็จะเกิดแล้วจะรู้ทันว่าโกรธขึ้นมาแล้วแต่เริ่มโกรธเล็กๆการเห็นกิเลสตั้งแต่มันยังตัวเล็กๆเนี่ยได้ประโยชน์นะมันเหมือนเห็นไฟไหม้บ้านนะแต่ไฟยังเล็กๆอยู่ถ้าไฟท่วมหลังคาแล้วก็ช่วยไม่ได้แล้วหรือกิเลสท่วมหัวเราแล้วสู้ไม่ไหวแล้วถ้าเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยสู้ง่ายอย่างคนจะมาวางเพลิงบ้านเราจุดไฟแช็กขึ้นมานะเราเป่าทีเดียวก็ดับแล้วไม่เห็นจะยากอะไรเพราะฉะนั้นเราหัดรู้สภาวะเรื่อยๆนะต่อไปสภาวะตัวเล็กตัวน้อยโดยเฉพาะกิเลสตัวเล็กตัวน้อยเราเห็นเนี่ยมันไม่มีกิเลสตัวใหญ่เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการสู้กับกิเลสตัวโตสู้กับศัตรูตัวเล็กดีกว่าสู้กับศัตรูตัวใหญ่นะโชคกับคนตัวเล็กกว่าเราเนี่ยน่าโชคนะโชคกับคนใหญ่กว่าเราเนี่ยให้เราโชคกับนักมวยเฮฟวีเวทเนี่ยคิดหนักส่วนมากยอมแพ้มันไม่สู้กับมันหรอกงั้นเราอยากให้สติเกิดเราต้องเห็นสภาวะบ่อยๆเห็นกายในกายบ่อยๆเห็นเวทนาในเวทนาบ่อยๆเห็นจิตในจิตบ่อยๆเห็นธรรมในธรรมบ่อยๆธรรมานุปัสสนานั้นคือรูปธรรมกับนามธรรมเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามแล้วมีทั้งดีทั้งชั่วด้วยนะอย่างธรรมานุปัสสนาที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างให้เราดูอย่างนิวรณ์ห้านิวรณ์เป็นเรื่องชั่วนะเราก็จะเรียนว่านิวรณ์เนี่ยเกิดเพราะอะไรนิวรณ์ทำงานยังไงนิวรณ์ไม่เกิดเพราะอะไรอย่างนี้เรียกว่าเรียนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ละเอียดรู้ลึกซึ้งไม่ใช่แค่รู้ว่าโกรธเกิดแล้วดับโลภเกิดแล้วดับเพราะนั้นตื้นๆนี่รู้ลึกซึ้งลงไปเลยในสภาวะที่ละเอียดละเอียดทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะอย่างฝ่ายดีก็มีอย่างโพชฌงค์เจ็ดอยู่ในธรรมานุปัสสนาเป็นฝ่ายดีเราจะรู้ว่าโพชฌงค์เจ็ดทำหน้าที่อะไรโพชฌงค์เจ็ดเกิดเพราะอะไรทำอย่างไรโพชฌงค์เจ็ดจะเกิดไม่เหมือนนิวรณ์นะนิวรณ์ทำอย่างไรนิวรณ์จะไม่เกิดแต่โพชฌงค์เจ็ดอย่าไปใช้สูตรเดียวกันนะทำอย่างไรโพชฌงค์เจ็ดจะไม่เกิดนะอย่างนั้นฉลาดไม่มากนะฉลาดน้อยไปนะอกุศลต้องหาทางละมันนะกุศลทำให้เจริญโพชฌงค์เจ็ดเป็นเรื่องดีต้องเจริญนะขันธ์ห้าเนี่ยมีทั้งรูปทั้งนามนะเนี่ยอยู่ในธรรมานุปัสสนานะปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจเรียกสัจจบัพปฏิจจสมบัติมีทั้งรูปทั้งนามงั้นธรรมานุปัสสนานะยากละเอียดลึกซึ้งเบื้องต้นดูกายดูจิตไปก่อนอย่าเพิ่งล้มมากขึ้นไปเล่นธรรมานุปัสสนาแต่ไม่ว่าจะเจริญกรรมฐานอะไรนะในสติปัฏฐานอะไรก็ตามสุดท้ายจะรู้แจ้งธรรมานุปัสสนาทุกคนนะเพราะต้องรู้อริยสัจถ้าไม่รู้อริยสัจยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วสติปัฏฐานนี่เป็นทางเดียวนะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนสติปัฏฐานในเบื้องต้นทําไปเพื่อให้เกิดสติหัดดูสภาวะบ่อยๆพอสภาวะเกิดนะจิตจําสภาวะแม่นแล้วพอสภาวะเกิดเนี่ยสติจะเกิดเองถัดจากนั้นเราก็ดูสภาวะไปเห็นสภาวะทํางานนะจิตเป็นคนดูอยู่สภาวะทํางานเกิดดับไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันเกิดมันจะรู้ว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งตัวจิตเองด้วยเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วก็หายไปนะ ปัญญามันเกิดมันจะรู้ว่าสิ่งเท่าไหร่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีสติตามระลึกรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมต่อไปอีกเป็นพระโสดาแล้วก็ยังเลิกไม่ได้มีสติตามรู้รูปธรรมนามธรรมต่อไปอีกจนเกิดปัญญาที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไม่ใช่รู้แค่ว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีแต่รู้ลึกซึ้งขึ้นไปว่ารูปธรรมทั้งหลายคือตัวทุกข์สิ่งที่มีคือทุกข์กายนี้คือทุกข์นะไม่ใช่กายนี้คือทุกข์บ้างสุขบ้างพวกเรายังรู้สึกว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมเพราะสติปัญญาเราไม่พอต้องฝึกไปเรื่อยๆนะตอนแรกฝึกให้มีสติแล้วก็รู้สภาวะเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่เราต่อไปก็จะรู้ว่ามันมีแต่ทุกข์คือทุกข์มากกับทุกข์น้อยไอ้ตรงที่เห็นว่าสุขเนี่ยคือทุกข์ที่น้อยพอทุกข์น้อยลงเราก็รู้ว่าสุขอย่างถ้าทุกวันนะเราถูกคนจะเคี่ยนเรา10 ครั้งสมมติพ่อแม่เราเป็นโรคจิตตื่นเช้าขึ้นมาต้องตีเรา10 ครั้งไม่มีเหตุอะไรก็ตีทุกวันนะตีเรื่อยๆเราชินกับการถูกตี10 ครั้งวันใดแม่เกิดขี้เกียจตี9 ครั้งจะรู้สึกมีความสุขแล้วความสุขตัวนี้สัมผัสนะมันเทียบกันกับความทุกข์ที่แรงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความสุขคือทุกข์ที่น้อยๆความสุขคือทุกข์ที่น้อยๆวันไหนพ่อแม่ไม่ว่างไม่ตีโอ้โหยังกับสวรรค์เลยใช่ไหมไม่โดนตีอีกวันหนึ่งกลับมาตีใหม่นะตี3 ทีนะทุกข์เยอะแล้วเพราะเมื่อวานไม่โดนวันนี้โดน3 ทีทุกข์เยอะแล้วแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยจนถึง10 ทีทุกวันทุกวันยิ่งชินงั้นเราหัดดูนะจริงๆแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่มีสุขทุกข์ร่างกายนี้มีทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่ถ้าเห็นตรงนี้ได้จะเป็นพระอนาคามีตอนนี้คงยังไม่เป็นหรอกงั้นตอนนี้เห็นกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไปก่อนแล้วต่อไปมันจะเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆอย่างพวกเรารู้สึกไหมจิตเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างก็ยังเห็นผิดเหมือนที่เห็นกายนั่นแหละวันใดที่เห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะวันนั้นจะเป็นพระอรหันต์เพราะจิตจะปล่อยวางจิตแล้วทำไมมันปล่อยวางกายปล่อยวางจิตไม่ได้เพราะมันยังรู้สึกว่ามีความสุขอยู่มีตัวเลือกอยู่ระหว่างสุขกับทุกข์ยังมีเมื่อมีตัวเลือกอยู่ในกายยังมีตัวเลือกว่าสุขกับทุกข์จิตก็มีตัวเลือกว่าสุขกับทุกข์นะมันจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไม่เลิกตัณหายังไม่หมดหรอกยังดิ้นอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่รู้แจ้งนะว่าทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยทุกข์นิดเดียวมันก็ไม่น่าเอาแล้วจิตจะปล่อยทิ้งเลยนะปล่อยรูปธรรมนามธรรมทิ้งบรรลุพระอรหันต์กันตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะมีสติรู้สภาวะไปได้นะรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมไปอันไหนเด่นชัดรู้อันนั้นนะไม่ต้องดัดจริตจะอยู่ก็เริ่มต้นด้วยธรรมานุปัสสนาอะไรเงี้ยไม่จําเป็นดูสิ่งที่เรามีจริงๆที่เราเห็นจริงๆที่สติเกิดได้จริงๆทีแรกของหยาบๆเนี่ยอย่างธรรมานุปัสสนามันละเอียดนะเรื่องขันห้ามันละเอียดกว่าจิตโกรธจิตไม่โกรธไหมขันห้ามันละเอียดกว่าเรื่องสุขทุกข์เฉยๆมันง่ายกว่ากันนะไอ้ธรรมานุปัสสนาจะยากแล้วนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ดูยากกว่ากิเลสจิตตานุปัสสนาเนี่ยดูกิเลสจิตมีราคะรู้จิตมีโทสะมีโมหะใช่ไหมนั่นนิวรณ์ละเอียดกว่ากิเลสโพชฌงค์ก็ละเอียดกว่ากุศลทั่วไปเพราะงั้นในธรรมานุปัสสนานะเป็นสภาวะที่ละเอียดแล้วก็ดูยากต้องบารมีสะสมไปพอนะถึงจะเห็นแต่สุดท้ายได้เห็นทุกคนไม่ต้องห่วงสุดท้ายเข้าใจอริยสัจโพชฌงค์ก็เต็มบริบูรณ์นิวรณ์ก็ไม่มีเข้าใจขันธ์ 5แจ่มแจ้งมีสติรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไปเบื้องต้นรู้เพื่อให้มีสติต่อไปรู้ให้เกิดปัญญารู้ความจริงของเขาเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอยู่นะก็ยังรู้อีกนะแต่รู้เล่นๆรู้เป็นเครื่องอยู่นะจิตเนี่ยไม่เข้าไปจับ รูปธรรมนามธรรมใดๆทั้งสิ้นจิตพลากออกจากขันธ์แยกออกจากขันธ์เด็ดขาดไม่เข้าไปรวมทำไงก็ไม่รวมแยกออกมาแล้วมันไม่รวมกันนะแต่ท่านก็เจริญสติอยู่เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่เพราะธรรมดาจิตต้องมีอารมณ์ธรรมดามีจิตต้องมีอารมณ์นะถ้ามีจิตแล้วไม่มีอารมณ์ไม่มีไม่มีงั้นพระอรหันต์เนี่ยบางทีท่านอยู่กับอารมณ์รูปนามท่านก็เจริญสติปัฏฐานอยู่นะโดยอัตโนมัติบางครั้งท่านไปรู้นิพพานท่านทำพระสมบัตินะไปรู้นิพพานแล้วจิตก็ยังต้องมีอารมณ์งั้นจิตไม่เคยว่างจากอารมณ์นะบางคนบอกทำจิตให้ว่างไม่มีอารมณ์นั่นไม่รู้จักจิตว่างก็เป็นอารมณ์ของจิตอย่างหนึ่งไปกินข้าวไปยากไปไหมยากก็ต้องฟังฟังแต่ง่ายๆนะมันจะได้อะไรขึ้นมานิมนต์นะครับหลวงพ่อก็ไม่ได้เจตนาเทศให้ยากนะแต่พวกเราหน้าตาฉลาดหน้าตาดูฉลาดฉลาดเปล่าไม่รู้อาจจะดูผิดนิมนต์นะครับ